Ķīlnieka krīze Austrālijas lielākās pilsētas Sidnejas centrā sākās nu jau gandrīz pirms 12 stundām, kad kāds bruņots vīrietis saņēma gūstā kafejnīcas un šokolādes veikala apmeklētājus. Sākotnējā informācija liecināja par vairākiem desmitiem ķīlnieku, taču jaunākie dati apstiprina, ka ķīlnieku nav vairāk kā 30. Pieciem no viņiem ir izdevies izbēgt. Sākotnēji vairāki ķīlnieki skatlogā turēja melnu karogu ar uzrakstiem arābu valodā, un izskanēja ziņas, ka tas varētu būt grupēm islāma valsts karogs. Taču vēlāk kļuva skaidrs, ka uz karoga tikai uzrakstīta frāze no Korāna. Nav cita dieva kā vien Allahs, un Muhameds ir viņa pravietis. Šādus karogus izmanto arī, piemēram, teroristu organizācijai Al-Qaida pietuvinātais grupējums An-Nusra Fronte. Austrālijas premjerministrs Tonijs Ebots šorīt sasauca Nacionālās drošības komitejas sēdi, pēc kuras aicināja iedzīvotājus saglabāt mieru.
We don't yet know the motivation of the perpetrator.
Mēs vēl nezinām uzbrucēju motivāciju, un mēs nezinām, vai notiekošajiem ir politiski motīvi. Kaut arī ir signāli, ka tas tā varētu būt. Politiski motivētas vardarbības galvenais mēķis ir iebiedēt cilvēkus. Austrālija ir miermīlīga, atvērta un dāsna sabiedrība, un nekam nevajadzētu to izmainīt. Tāpēc es aicinātu visus iedzīvotājus turpināt savas ikdienas gaitas. Šis ir ļoti satraucošs incidents, taču šajā situācijā mums ir jābūt domās un aizlūgumos kopā ar tiem cilvēkiem, kuri ir nokļuvuši šajā nepatīkamajā situācijā.
Vēlāk kļuvis zināms, ka noziedznieks izvirzījis divas prasības. Pirmkārt, viņš vēloties runāt ar premjerministru Ebotu, un otrkārt, viņš vēloties, lai viņam tiek piegādāt radikālā grupējuma islāma valsts karogs. Pagaidām nav oficiāli apstiprināta informācija arī par sākotnēji izskanējušajām ziņām, ka uzbrucējs pilsētā esot izvietojis vismaz četrus sprīdzekļus. Iespējams, ka šāda iemesla dēļ šodien uz laiku tika evakuēts arī slavenais Sidnejas operas nams. Kā norāda Britu raidsabiedrība BBC, terora draudu līmenis Austrālijā tika pacelts šī gada septembrī. Šāds lēmums tika pieņemts pēc tam, kad pieauga bažas par tuvajos austrumos islāmistu kaujinieku grupās karojošu austrāliešu skaita pieaugumu. Iepriekš premjerministrs Ebots bija paziņojis, ka islāma valsts rindās Irākā un Sīrijā karo vismaz 70 austrāliešu, bet pašā Austrālijā darbojas vēl aptuveni 100 koordinātori, kur nodarbojas ar jaunu kaujinieku vervēšanu. Austrālija arī nosūtījis aptuveni 600 savus karavīrus un savus iznīcinātājus dalībai ASV vadītajos koalīcijas spēkos, kas veic uzlidojumus grupējumam islāma valsts Irākā. Pašmājās ir īstenots arī plašas pretterorisma operācijas. Savukārt senātā ir apstiprināts jauns likums, kura mērķis ir apturēt Austrālijas pilsoņu došanos karot uz ārvalstīm. Uģis Lībiec, Latvijas radio.